หลายภาคส่วนที่เหตุเวียกด้านเมน้ำโขงหู้ซึกเป็นกังวลที่โครงการเขื่อนหลวงพะบางเริ่มดำเนินการก่อสร้างล่วงหน้าไปก่อนแล้วทั้งที่รายงานการประเมินผลกระทบต่อมรดกโลกหรือ Heritage Impact Assessment HIA ของนครหลวงพะบางแขวงหลวงพะบางยังบ่ทันสำเร็จสมบูรณ์ดังเจ้าหน้าที่วิสาการด้านสิ่งแวดล้อมฐานหนึ่งที่เหตุเวียกประจำองค์การจัดตั้งสากลแห่งหนึ่งในลาวกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในเมื่อวันที่17มีนานี้ว่า
ไปเฝ้ากันตลอดแล้วเพราะว่าก่อนที่สร้างเขื่อนนะนะคนสำรวจเฮ็ดใจเองบนนี้นะท่านโมมีเราเขาก็เห็นว่าการก่อสร้างของเจ้าผลกระทบต่อกับชุมชนต่อกับชีวะนานาพันธุ์ต่างๆนะ
ท่านกล่าวตื่มอีกว่ารัฐบาลลาวในฐานะเจ้าของพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติควรจะคำนึงถึงเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมผลกระทบต่อระบบนิเวศแม่น้ำคงและผลกระทบต่อเมืองมรดกโลกหลวงพะบางหากบ่มีการศึกษาและประเมินผลกระทบอย่างละเอียดก็บ่ควรจะอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างขณะที่ทานหานณรงค์เยาวเลิศประธานมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการประเทศไทยกล่าวว่าโครงการเขื่อนไฟฟ้าใดก็ตามหากยังบ่มีการเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอย่างเป็นทางการหรือ Power Purchase Agreement PPA ก็บ่ควรจะดำเนินการพัฒนาพื้นที่และก่อสร้างล่วงหน้าส่วนโครงการเขื่อนหลวงพะบางที่มีการก่อสร้างเวียกงานล่วงหน้าและดำเนินการก่อสร้างฐานของตูเขื่อนหรือ Coffer Dam ไว้รอฐานนั้นสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทผู้พัฒนาโครงการก็คือบริษัทโซการสร้างได้รับการสนับสนุนจากทางการไทยทั้งในเรื่องเงินกู้ยืมและคำมั่นสัญญาที่จะมีการรับซื้อไฟฟ้าถึงแม้นว่าจะยังบ่ได้เซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอย่างเป็นทางการก็ตามดังทานกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่า
เมื่อการเซ็นสัญญาเนี่ยไม่ควรเกิดโครงการนี้มันก็จะไม่เกิดแน่นอนแต่วันนี้มันเป็น
ท่านว่าเมื่อการเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าบ่ควรเกิดขึ้นโครงการเขื่อนหลวงพะบางมันก็จะบ่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ในมื้อนี้มันเป็นปัญหาก็คือหน่วยงานของไทยทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่เปิดโอกาสให้มีการเซ็นสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากเขาโครงการมันก็เลยเกิดขึ้นท่านกล่าวเติมอีกว่าปัจจุบันภาคประชาสังคมในประเทศไทยก็ได้ส่งหนังสือไปสอบถามการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกระทรวงพลังงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและสำนักงานนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับโครงการเขื่อนหลวงพะบางและความคืบหน้าในการเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแต่ก็บ่ได้รับคำตอบใดๆถึงจะบ่มีคำตอบจากทางการไทยแต่ภาคประชาสังคมต่างๆที่เหตุเวียกด้านแม่น้ำโขงก็ยังจะคงเฝ้าติดตามโครงการเขื่อนหลวงพะบางอย่างใกล้ชิดและจะเหตุเวียกนักขึ้นจนกว่าทางการไทยจะเลื่อนการเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าออกไปหรือโจ้การซื้อไฟฟ้าไปแบบถาวรจากโครงการเขื่อนหลวงพะบางรวมถึงโครงการเขื่อนอื่นๆที่จะสร้างใส่เมน้ำของนำด้วยเกี่ยวกับเวียกงานการก่อสร้างโครงการเขื่อนหลวงพะบางในปัจจุบันนี้สาบ้านผู้หนึ่งในเมืองจอมเพชรที่ได้รับผลกระทบถูกยกย้ายออกจากพื้นที่กล่าวว่าเดี๋ยวนี้บริษัทผู้พัฒนาโครงการเริ่มดำเนินการขุดเจาะดินเพื่อเทปูนสร้างฐานของโตเขื่อนแล้วและทางโครงการก็บ่ได้อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปในพื้นที่ก่อสร้างจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ปกสหรือคนย้ำรักษาความปลอดภัยของโครงการเขื่อนหลวงพะบางก็มีการเปิดเผยว่าบริษัทซอกการสร้างมีการเปิดรับสมัครคนงานเป็นจำนวนหลายในระยะนี้โดยเฉพาะคนงานกรรมกรที่เป็นคนลาวซึ่งต้องการหลายถึง 3,000 คนดังสาวบ้านผู้นี้กาวตวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี่ว่า
อยู่กันเคลื่อนแต่เจ้าก็สมัครก่อสร้างเคลื่อนนะเป็นผู้เป็นทางนะการได้ครับข่าวแจ้งต่อปสกลุ่มข้าเจ้ารายงานว่าอยู่ระดับ 3,000 ไทยแล้วคือว่ากำลังถูกแคมรอท้ายอยู่สามารถไปสมัครงานข้าเจ้าได
้ส่วนสาวบ้านอีกผู้หนึ่งในเมืองง้าแขวงอุดมไซที่อยู่ใกล้กับโครงการเคลื่อนลงพะบางและยังจะถึงยงย้ายออกจากพื้นที่นั่นกาวว่าผู้พัฒนาโครงการเริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้วแต่บ่ฮู้ว่าก่อสร้างส่วนใดของเขื่อนไฟฟ้าเนื่องจากมีกลุ่มสาวหนุ่มจำนวนหนึ่งเข้าไปเฮ็ดเวียกนำโครงการและพักสาวอยู่กับโครงการเขื่อนหลวงพะบางนั่นเลยส่วนขวบข่าวแม่น้ำโขงที่ทั้งโครงการก่อสร้างสำเร็จไปแล้วนั่นแต่ขวบดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและอุปกรณ์การก่อสร้างของโครงการแต่ชาวบ้านในพื้นที่ก็สามารถข้ามไปมาได้ปกติแต่จะต้องได้รับการกวดกาอย่างเข้มงวดเป็นต้นสื่อน้ำสกุลสื่อบ้านและอาวุธต่างๆดังสาวบ้านผู้นี้กาวโตวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี่ว่า
เขากำลังมาเฮ็ดอยู่อันโจทาบ้านห้วยยอแหละเดี๋ยวนี้โตเคลื่อนนั่นแหละโอ้บอกให้ผู้ใดไปมอและอันแค่นั้นนั่นนะคันบ่มีเรียกจำเป็นเขาก็บอกให้ผ่านบ้านช่องเฮานี่ก็ไปส่วนเงินเขาบอกพอใจปานใด
เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเขื่อนหลวงพะบางนี้เจ้าหน้าที่กรมมรดกโลกกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวกาว่าสำหรับข้อกังวลขององค์การยูเนสโกที่ค่อนข้างจะมีข้อกังวลในหลายปัญหาเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวนี้เป็นต้นจะเห็นให้สภาพแวดล้อมทิวทัศน์ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมภายในเมืองมรดกโลกค่อยๆจางหายไปการท่องเที่ยวลดลงการพังทลายของดินแคมแม่น้ำโขงหรือดินเจือนปัจจุบันองค์การยูเนสโกได้หับรายงานการประเมินผลกระทบต่อมรดกโลกหรือ Heritage Impact Assessment HIA แล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณาของข้อกังวลต่างๆร่วมกับองค์การอนุรักษ์และคุ้มครองสถานที่สากลหรือ International Council on Monuments and Sites ICOMOS การพิจารณาในเบื้องต้นยังมีหลายข้อกังวลยังบ่ทันละเอียดยังบ่มีความจะแจ้งแต่ยังบ่สามารถเปิดเผยให้ฮู้ได้ซึ่งผู้พัฒนาโครงการและทางการลาวจะต้องได้ไปศึกษาและประเมินขึ้นใหม่จนกว่าองค์การยูเนสโกจะประกาศรับรองอย่างเป็นทางการถึงจะดำเนินการก่อสร้างโครงการเขื่อนหลวงพะบางได้ดังเจ้าหน้าที่ท่านนี้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่า
เฮ็ดไอ้เองยังบ่สมบูรณ์ยังอยู่ขั้นตอนการพิจารณาของคณะศูนย์มรดกโลกอยู่ได้ส่งไปหาศูนย์มรดกโลกส่งหาอีกโมสแล้วคณะอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงอันใดที่ยังบ่ทันครบถ้วนเขาก็จะคอมเมนต์มาเพื่อให้เขาปรับปรุง
เมื่อบ่โดนมานี่ท่านสวริศถนอมถิ่นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Lightnet Link จำกัดมหาชนหรือ RT ได้เปิดเผยต่อสื่อมวลชนไทยข่าวหุ้นว่าทั้งบริษัทได้รับหนังสือยั่งยืนการว่าจ้างจากบริษัทซอการสร้างและบริษัทหลวงพะบางพาวเวอร์ให้รับเหมาก่อสร้างเวียกงานโยธาสำหรับโครงสร้างถาวรของโครงการเขื่อนหลวงพะบางโดยมีสัญญาดำเนินงานระหว่างวันที่1เดือนมิถุนายนปี2023ไปจนถึงวันที่1เดือนมกราคมปี2028มูลค่า 1,615 ล้านบาทสำหรับโครงการเขื่อนไฟฟ้าหลวงพะบางมีกำลังติดตั้ง 1,460 เมกะวัตต์ตั้งอยู่บ้านห้วยย่อเมืองจอมเพชรแขวงหลวงพะบางและห่างจากเมืองมรดกโลกหลวงพะบางประมาณ25กิโลเมตรโครงการดังกล่าวเป็นการร่วมกันจัดตั้งบริษัทหลวงพะบางพาวเวอร์จำกัดหรือ LPBP โดยมีบริษัทผู้ถือหุ้นโครงการประกอบมีบริษัท PT จำกัด38ส่วนห้อยบริษัทเปโตรเวียดนามพาวเวอร์10ส่วนห้อยบริษัทไซยาบุรีพาวเวอร์42ส่วนห้อยและบริษัทซอการสร้าง10ส่วนห้อยโดยมีมูลค่าการลงทุน 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเขื่อนไฟฟ้าหลวงพะบางจะส่งขายให้กับประเทศไทยและเวียดนามตามเพนสำหรับการประเมินผลกระทบทั้งสังคมของโครงการเขื่อนหลวงพะบางจะมีชาวบ้านจำนวน23บ้านได้รับผลกระทบประกอบมีเมืองจอมเพชรและเมืองปากอู่แขวงหลวงพะบางเมืองหงสาแขวงสัญญาบุรีและเมืองงาแขวงอุดมไซโดยแยกออกเป็น4กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1ได้รับผลกระทบทั้งหมดห้อยส่วนห้อยและถูกยกย้ายจำนวน6บ้าน581ครอบครัวรวม 2,285 คนกลุ่มที่2ได้รับผลกระทบบางส่วนและมีบางครอบครัวถูกยกย้ายและหยับย้ายจำนวน9บ้าน692ครอบครัวรวม 3,855 คนกลุ่มที่3สูญเสียที่ดินแต่บ่ถูกยกย้ายจำนวน8บ้าน671ครอบครัวรวม 2,330 คนกลุ่มที่4บ้านท้ายเขื่อนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากโครงการแต่บ่ถูกยกย้ายจำนวน3บ้าน189ครอบครัวรวม904คน